В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин, 23 січня, п'ятниця. На календарі, з чого розпочинається цей інформаційний день для України і світу, дізнаємось за мить. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. Донеччани залякані терактами і зневірені в проросійській пропаганді.
Увати
почалось, а в Україні було краще. Тобто вони вже готові повертатись додому.
За дії на Майдані екс-беркутівцям світить довічне.
Якщо злочин вчинюється групою осіб, то для того, щоб інкримінувати всім особам вчинення конкретного злочину, зовсім не обов'язково, щоб всі стріляли.
Чи пригодиться Україні боснійський досвід?
І зараз у Боснії триває війна за мир в доброму сенсі. І я вважаю, що нам потрібно починати війну за мир в нашій країні.
Про це та інше ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які відвідали місце обстрілу зупинки транспорту в Донецьку, визначили, що стріляли з північно-західного напрямку. За результатами дослідження двох кратерів від вибухів, вони також визначили, що найімовірніше це був обстріл з мінометів чи гармат, мовиться в повідомленні ОБСЄ. Спостерігачі, які прибули на місце події, бачили там 7 тіл. Пізніше в Донецькому морзі їм повідомили, що всього внаслідок обстрілу на вулиці Купріна в Ленінському районі Донецька загинули 8 людей, повідомили в ОБСЄ. Дані ОБСЄ збігаються з попередніми повідомленнями Генеральної прокуратури України. Там повідомляли, що органи прокуратури Донеччини мають інформацію. Зупинку обстріляли з вантажівки з мінометом, яка перебувала в Куйбишевському районі Донецька. Цей район розташований саме на північний захід від місця трагедії. Значно далі на північний захід є й позиції українських військ. До них з того місця близько 15 кілометрів. Тоді як далекосяжність зброї на кшталт 82-міліметрового міномета, з якого найімовірніше здійснили обстріл, лише близько 4 кілометрів. Якщо бойовики на Донбасі відмовлятимуться дотримуватися режиму припинення вогню, вони отримують відсіч. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час наради із силовиками, за підсумками якої буде затверджено план подальших кроків із протидії сепаратистів.
Якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню, якщо запропонована пропозиція для того, щоб не гинули мирні люди, не страждали мешканці українських сіл, селищ, міст, ті, хто порушує, будуть отримувати по зубах.
Сказав Порошенко. 22 січня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що постійне збільшення уздовж лінії зіткнення сил проросійських сепаратистів дає підстави прогнозувати проведення бойовиками в найближчий час наступу. Лідер визнаного в Україні терористичним угруповання ДНР Олександр Захарченко заявляє, що бойовики відсунуть лінію фронту на Донбасі. Міністр закордонних справ Польщі Грзегорз Схетина здивований нервовою реакцією Росії на його заяву про визволення українцями концентраційного табору Аушвіц-Біркенау. Про це він заявив у Варшаві. Там були різні національності, і про це потрібно говорити. Я не розумію, чому це викликало таку нервову реакцію Москви. Міністра Лаврова, якого я вважав спокійною та розважливою особою, цитує Схетину польське видання ОНЕТ. 21 січня МЗС Росії закликало припинити знущання з історії. Так, російське зовнішньополітичне відомство відреагувало на заяву міністра закордонних справ Польщі Грзегорза Схетини, що концтабір Аушвіц-Біркенау в Освенцимі визволяли насамперед українці, бійці першого українського фронту. Король Саудівської Аравії Абдала помер у віці 90 років після 10 років правління. Про це повідомило державне телебачення країни. За цим повідомленням, смерть настала пізно ввечері 22 січня. Протягом кількох тижнів король Абдала хворів на легеневу інфекцію. Його наступником, як очікується, стане 79-річний зведений брат принц Салман, який нещодавно прийняв на себе обов'язки хворого Абдали. Угруповання «Ісламська держава» є глобальною проблемою, але наразі спостерігається прогрес у боротьбі з ним. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі у Лондоні після зустрічі країн, які входять до коаліції, що протистоїть ісламській державі. Наразі до цієї коаліції під проводом США, яка бореться з угрупованням «Ісламська держава» в Іраку та Сирії, входять близько 60 країн. З кінця літа 2014 року сили коаліції завдали близько 1000 повітряних ударів проти ісламістів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
7 година 13 хвилин у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. В Донецьку продовжують гинути мирні жителі. Минулу ніч донеччани знову провели під гуркіт обстрілів, а найбільше жертв було напередодні, коли обстріляли тролейбусну зупинку. Кількість загиблих може сягнути 13 людей. За словами 26-річного донеччанина Євгена, який залишився жити в захопленому бойовиками місті, російське телебачення і ЗМІ ДНР всіляко демонізують українську армію і поширюють свою пропаганду. Городяни ж зараз, за спостереженнями хлопця, стомлені і розчаровані. Пропаганді вірять менше, а про життя в Україні згадують щораз частіше.
Бойовики розповсюджують Донецьком пропагандистські байки, буцімто теракт на тролейбусній зупинці скоїли українські диверсанти верхи на сміттєвозі, розповідає Євген. За його словами, ця версія з категорії «розіп'ятий хлопчик» мається на увазі сюжет російського федерального телеканалу. Судячи з розташування та характеру уражень, стріляли саме місцеві бойовики ДНР. До лінії фронту дуже далеко, говорить він. Хлопець розповідає, що настрої у людей в Донецьку переважно стомлені та зневірені. За його словами, абсолютна більшість тих, хто від початку били за Росію, розчарувались та кажуть, що Росія їх зрадила.
Увати почалось, а в Україні було краще. Тобто вони вже готові повертатись додому, більшість принаймні. І в автобусах почались розмови все частіше. От на днях їхав, пошепки говорили, от бачили, як град стріляв в один бік, потім стріляв у місто.
Також Євген пригадує історію, як на вулиці тендітна жінка накинулась на бойовика із криками «Нащо ти сюди приперся? Без вас було краще, нам ніхто не заважав говорити двома мовами». Містом керує ОПЛОТ – бандитська організація Олександра Захарченка за сумісництвом лідера ДНР.
Що ж, не першу добу мирні жителі Донецька потерпають від обстрілів. Від кого чи від чого залежить припинення цих обстрілів? Поміркуйте над цим запитанням, а детальніше поговоримо в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ще від початку конфлікту в Україні свідки війни в колишній Югославії попереджали. Україна може піти шляхом розпаду за югославським сценарієм. На щастя, війна за етнічною ознакою в Україні не почалася. Навпаки, українське суспільство згуртувалося у протистоянні зовнішній агресії. Тим не менше, досвід країни, яка нещодавно пережила війну, а нині намагається зберегти тривкий соціальний мир, може виявитися корисним для українців. Для вивчення цього досвіду боснійські громадські організації за допомогою Американського агентства закордонної допомоги USAID запросили до Сараєва українську делегацію громадських діячів та місцевих політиків. Про те, що вони обговорювали в Боснії, знає Марія Щур.
Війна у Боснії і Герцеговині завершилася підписанням мирної угоди у Дейтоні 21 листопада 1995 року, в результаті яких держава стала поділена на три етнорелігійні громади. Нині боснійці по-різному ставляться до цих угод, які хоча й зупинили кровопролиття, але не змогли згуртувати босняків, хорватів і сербів на побудову спільної держави. Боснійці передають свій непростий досвід українцям. Журналісти, громадські діячі, місцеві політики з України, які перебувають у Сараєві, відзначають, що кожен із них може почерпнути щось для себе з цього сумного досвіду. Голова Борівської районної ради Харківської області від партії місцевого самоврядування Євген Жук вважає, що для його прифронтової території найважливіше встановлення миру. Досвід підписання угод, що призводять до паралічу держави, його не лякає.
Сьогодні правительство нашої країни вважає, що мир...
Сьогодні уряд нашої країни вважає, що мир – це війна до перемоги. Але до перемоги загинуть десятки, якщо не сотні мирних жителів. Я вважаю, що мир – це переговори. Тих, хто там взяв владу у свої руки, наша влада вважає сепаратистами, але і з ними треба вести переговори. І ось сьогодні керівництво академії сказало таку фразу – краще 150 років вести переговори з сепаратистами, ніж один день війни. Я цю фразу привезу в Україну і скажу всім, кого знаю.
Директор Луганського відділення міжнародної організації «СОС Дитяче село» Людмила Кравченко також надихнулася посланням миру, бо вважає, що збереження миру після закінчення війни буде непростою справою в Україні.
Я сьогодні услышала дуже замечательну фразу в Мирній академії.
Я сьогодні почула чудову фразу у мирній академії про те, що і зараз у Боснії триває війна за мир в доброму сенсі. І я вважаю, що нам потрібно починати війну за мир в нашій країні. Бо ми єдина нація, єдиний народ, єдина держава. Був і певний конфлікт, але про все можна домовитися. Бо ми єдиний народ і одна родина.
Єдиний народ і одна сім'я.
Киянка Світлана Самойленко, яка працює на каналі «Новини ТБ», говорить, що для неї було важливо побачити, як її колеги в Боснії зберігають пам'ять про війну і про всіх її жертв.
Сприяє підвищенню рівня толерантності у суспільстві. Ми обов'язково будемо використовувати цей досвід.
Марія Щур, Радіо Свобода.
Напередодні ми говорили про те, що минув рік з часу, коли пролилася перша кров на Майдані, але ці події стали такою ланцюговою реакцією різноманітних виступів і акцій протесту не лише в Києві, але й на місцях, по областях. Якраз сьогодні минає рік від першого штурму Черкаської облдержадміністрації. Ввечері 23 січня минулого року черговий вечірній мітинг перетворився у взяття будинку рад. Поки радикально налаштовані активісти виламували двері і вибивали шибки, з вікон ОДА, зі шлангів їх поливали водою і оприскували сльозогінним газом. Трохи згодом, після штурму, міліція затримала 58 людей, і то здебільшого випадкових перехожих. Рік по тому обласна прокуратура повідомила лише про підозру для двох слідчих і прокурора. Продовжує Дар'я Бенякіна.
Рік тому Олександр Бука став одним із черкащан, яких міліція затримала нібито за штурм Черкаської облдержадміністрації. Пізно ввечері він вийшов за хлібом у магазин неподалік від будинку рад. Тоді міліція зачищала територію за квартал навколо будівлі.
Це було дуже дивне відчуття, яке от наче ти зараз на свободі, а потім тобі крикнули там «Лежать!» і все, ти розумієш, що от уже щось уже замкнулося. Тікати ніяк, тому що було слизько. Фактично вловили людей, які там не були. Ну, знаєте, вловили, можна сказати, таких гуляк, кому захотілося десь вийти погуляти, тому що я отак поспілкувався з людьми, вони там хтось до когось в гості йшов, хтось до когось десь погуляти, отак от.
Олександрові міліціонери плюнули в обличчя. Раз ударили в грудину та кілька разів по ногах, аж гематоми залишилися. Його затягнули всередину розтрощеного будинку рад. Таких випадкових затриманих там було більше півсотні. Когось били дужче, когось менше, але усіх обшукували, згадує чоловік. Опісля розсадили по автозаках та повезли до Соснівського райвідділу міліції. Через два дні Олександра судили у селищі Чорнобазі, півсотні кілометрів від Черкас. Тоді запобіжний захід затриманим на швидку руч ухвалювали подалі від обласного центру, у містах та містечках. Як і Олександр Бука, більшість людей після першого судового засідання відсидить у СІЗО, а потім під домашнім арештом. За словами юристки, громадської активістки Тетяни Кавальчук, яка допомагала затриманим, судді, які тоді автоматично ухвалювали рішення про тримання під вартою, підпадають під люстрацію. Разом з іншими активістами вона звернулася до тимчасової спеціальної комісії, аби та перевірила цих суддів, які й досі при посадах.
Їх 8, вони всі продовжують працювати на своїх посадах досі. І це насправді дуже обурює і мене, як громадського активіста, і тих людей, хто завдяки цим суддям автоматично потрапив в не дуже хороші умови для вільної людини. Причому частина з них була просто пересічними мешканцями Черкаси, які просто були ні в той час, ні в тому місці, опинилися там, де знаходилися ті, кому вони були потрібні, як жертви, фактично.
Тим часом в обласній прокуратурі кажуть, що повідомили про підозру двом слідчим та прокурору, які проводили незаконне затримання громадян під час проведення акції протесту 23 січня минулого року.
Однак ще раз хочу наголосити, що робота на цьому не закінчена. Для цього треба ще час, і найближчим часом я очікую ще результатів.
Говорить обласний прокурор Юрій Шеремет. Сьогодні також минає рік, відколи черкащанці Ользі Галушко з 4-го поверху облдержадміністрації під час мітингу кинули вазон на голову. У прокуратурі встановили, що його жбурнули руками. Вже навіть визначили працівників міліції, які в той час могли перебувати у будівлі. Однак кривдника все ще не знайшли. Тож і підозру нікому не оголошували. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Києві сьогодні розпочнеться попереднє судове засідання в справі екс-беркутівців Сергія Зінченка і Павла Аброськіна. Їх звинувачують у розстрілі 39 майданівців, вчиненому 20 лютого минулого року на вулиці Інститутській. Досудове слідство у цій справі завершили. Адвокати стверджують, що з їхніх підзахисних хочуть зробити стрілочників і жодних доказів їхньої провини немає. Генпрокуратура у винуватості хлопців не сумнівається і просить для них довічного ув'язнення. Продовжує Ірина Стельмах.
20 лютого 2014 року змінило життя не лише всієї країни чи родичів і знайомих 39 майданівців, що загинули того дня на вулиці Інститутській. Змінило воно і життя двох хлопців – 25-річних Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Адвокати затриманих стверджують, що згідно зі свідченнями хлопців, в моменти розстрілів мирних мітингувальників Сергій Зінченко допомагав тоді ще пораненому, а тепер уже покійному беркутівцю Миколі Семисюку. А Павло Аброськін був на Інститутській за 150 метрів від жовтневого палацу, але не зробив жодного пострілу.
Говоря народним язиком, із ребят пытаются сделать стрілочниками.
Говорячи народною мовою, з хлопців хочуть зробити стрілочників. Ну ж, є бази даних криміналістичних, балістичних експертиз зброї, що закріплена за кожним працівником міліції. Нескладно встановити, що куля була випущена з конкретної зброї. Слідство не дає відповіді на це запитання.
Каже адвокат Аброськіна Олександр Горошинський. Більше того, за словами захисника, спершу хлопці проходили як свідки у справі, та після заяви тодішнього генпрокурора Махніцького їх затримали. За матеріалами справи, яка налічує 71 том і більше 500 годин відео, слідство встановило, що всі загиблі Небесної Сотні були вбиті з вогнепальної зброї, втім місце загибелі і тип зброї, з якої їх було вбито, невідомо у близько половини з них. Через тиск суспільства це резонансне розслідування проводили поспішно, а обвинувачення ґрунтується виключно на припущеннях і принципі колективної вини, вважає адвокат іншого підозрюваного Сергія Зінченка Ігор Варфоломєєв.
Однозначно проаналізував цей обвинительний акт, мнення защити єдине. Обвинение сформулировано нечетко. В отношении подзащитных наших оно абсолютно не конкретизировано.
Раніше прокурор Генеральної прокуратури Олексій Донський пояснював журналістам, що фігурантами розстрілів Небесної Сотні є троє осіб – Зінченко, Аброськін і їхній керівник Дмитро Садовник, який втік і перебуває у розшуку, бо інших беркутівців не ідентифікували. І підтвердив слова адвокатів, що не обов'язково, щоб хлопці, яких судять, безпосередньо стріляли у протестувальників.
Є поняття об'єктивної сторони злочину. Якщо злочин вчинюється групою осіб, то для того, щоб інкримінувати всім особам вчинення конкретного злочину, зовсім не обов'язково, щоб всі стріляли. Якщо мова йде про масове вбивство, кожен має виконати свою якусь частину об'єктивної сторони злочину.
За ґратами Сергій Зінченко та Павло Аброськін вже майже рік. Втім, генпрокуратура просить залишити їх там назавжди і обвинувальному акті вимагає найвищої міри покарання – довічного позбавлення волі. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду допоможе покарати винуватців у загибелі мітингувальників на Майдані. Йдеться про Віктора Януковича і його оточення, де б вони не перебували. В цьому, принаймні, переконують українські правозахисники і кажуть, що ось ця ратифікація чи не єдина можливість притягнути до відповідальності і Володимира Путіна за вчинену ним агресію проти України. Так це чи ні, знає Яна Борщ.
У 2000 році Україна підписала Римський статут, договір про міжнародний кримінальний суд, проте досі не ратифікувала його через невідповідність Конституції. І наразі Україна стоїть перед вибором, покінчити з безкарністю чи надалі дозволити їй існувати, говорить Мартін Прадель, фахівець у галузі міжнародного правосуддя Міжнародної федерації за права людини.
Сьогодні ви маєте обирати, чи буде безкарність, чи ви назавжди закінчите цю системну помилку. Ось це і є мета ратифікації Римського статуту. Ми знаємо причину цих злочинів. Ми знаємо, як виходить так, що вони трапляються. Безкарність призводить до наступних злочинів. Треба зупинити це, і тоді вони не будуть повторюватися.
Щоб Україна приєдналась до Міжнародного кримінального суду, слід внести зміни в статтю 124 Конституції. І такий законопроект вже існує, пояснює народний депутат від блоку Порошенка, заступник голови парламентського комітету з протидії корупції Віктор Чумак. Те, що досі зміни не внесли, пояснюється лише браком політичної волі, говорить він.
По великому рахунку ми могли тоді притягувати до відповідальності за міжнародними законами там всіх своїх людей, де б вони не знаходили. Там треба було внести правку, що казати, що Україна можуть приєднатися до міжнародного кримінального суду. А в нас, коли Конституційний суд дав роз'яснення, що це є створення судових органів не української юрисдикції, і це неможливо. Тому і треба було поміняти відповідну норму статті. Ніхто не хотів це робити, не було політичної волі.
У Верховній Раді зареєстрували також законопроект про визнання положень Римського статуту. Римський статут концентрується не тільки на виконавцях, а й на вищих посадових особах, які віддають злочинні накази, пояснює Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод, координатор організації Євромайдан СОС. За її словами, ратифікація Римського статуту допоможе покарати винних у загибелі мітингувальників на Майдані, у тому числі Віктора Януковича та його поплічників, де б вони не перебували. Також це чи не єдина можливість притягнути до відповідальності Володимира Путіна за вчинену ним агресію проти України.
Зараз відбувається те, що в Римському статуті називається воєнним злочином, що є грубим порушенням Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими або норм Женевських конвенцій, які захищають мирних жителів. В Україні зараз дуже багато проблем на фронті реформ, на фронті війни, але ратифікація Римського статуту – це наднагальне завдання, це практичний інструмент, який потрібен нам прямо зараз.
На сьогодні Міжнародний кримінальний суд розглянув чи продовжує розглядати справу понад 30 людей, звинувачених у злочинах проти людяності та геноциді. Максимальне покарання для визначення винними 30 років за ґратами, в окремих особливих випадках – довічне ув'язнення. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
8-й подолали екватор ранкової свободи. Друга частина програми буде присвячена таким темам. Теракти в Донецьку. Місцеві жителі залякані і прозрівають від пропаганди.
Увати почалось, а в Україні було краще. Тобто вони вже готові повертатись додому.
Кремль знайшов ще одного шпигуна, цього разу 72-річного українця.
Поскольку у нас такі складні відносини з Україною, сотрудникам ФСБ потрібно все время доказувати те, що вони розкривають шпіонські діла, терористичні діла.
Також ми довідаємось, про що пише свіжа українська преса.
Досягнення домовленостей стосовно Донбасу найближчим часом мало ймовірне через неготовність сторін.
Але про це та інше відразу після новин.
Рада безпеки ООН засудила обстріл зупинки громадського транспорту у контрольованому сепаратистами Донецьку. Рада безпеки також закликала до проведення незалежного розслідування і покарання винних. У Вашингтоні речниця Держдепартаменту Джен Псакі заявила, що інцидент розслідує Організація з безпеки і співпраці в Європі. Псакі додала, що ця трагедія продемонструвала необхідність реалізації угоди про створення зони безпеки між проросійськими бойовиками і урядовими силами, досягнутої на переговорах за участю Росії, України, Франції та Німеччини в Берліні 21 січня. Речниця зовнішньополітичного відомства США вкотре наголосила, що Україна має право на захист власної території, а також, що Росія і контрольовані нею сепаратисти є відповідальними за переважну більшість порушень. Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту у Донецьку 22 січня загинули, за даними ОБСЄ, 8 людей. До лікарень потрапили 13 поранених унаслідок цього обстрілу. Члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які відвідали місце обстрілу зупинки громадського транспорту у Донецьку, визначили, що стріляли з північно-західного напрямку. За результатами дослідження двох кратерів від вибухів, вони також визначили, що найімовірніше це був обстріл із мінометів чи гармат, мовиться у повідомленні ОБСЄ. Дані ОБСЄ збігаються з попередніми повідомленнями Генпрокуратури України. Там повідомляли, що органи прокуратури Донеччини мають інформацію, зупинку обстріляли з вантажівки з мінометом, яка перебувала в Куйбишевському районі Донецька. Цей район розташований саме на північний захід від місця трагедії. Значно далі на північний захід є й позиції українських військ. До них від того місця близько 15 кілометрів. Тоді як далекосяжність зброї на кшталт 82-міліметрового міномета, з якого найімовірніше здійснили обстріл, лише близько 4 кілометрів. Якщо бойовики на Донбасі відмовлятимуться дотримуватися режиму припинення вогню, вони отримують відсіч. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час наради із силовиками, за підсумками якої буде затверджений план подальших кроків із протидії сепаратистам.
Якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню, якщо запропонована пропозиція для того, щоб не гинули мирні люди, не страждали мешканці українських сіл, селищ, міст, ті, хто порушує, будуть отримувати по зубах.
сказав Порошенко. 22 січня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що постійне збільшення уздовж лінії зіткнення сил проросійських сепаратистів дає підстави прогнозувати проведення бойовиками в найближчий час наступу. Лідер визнаного в Україні терористичним угруповання ДНР Олександр Захарченко заявляє, що бойовики відсунуть лінію фронту на Донбасі. Король Саудівської Аравії Абдала помер у віці 90 років після 10 років правління. Про це повідомило державне телебачення країни. За цим повідомленням, смерть настала пізно ввечері 22 січня. Протягом кількох тижнів король Абдала хворів на легеневу інфекцію. Його наступником, як очікується, стане 79-річний зведений брат принц Салман, який нещодавно прийняв на себе обов'язки хворого Абдали.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин, і ми рухаємося далі. По всій лінії фронту на Донбасі українські військові міцно тримають позиції, хоча кількість обстрілів у десятеро перевищує ту, яка була до початку інтенсивної фази бойових дій. Про це сказав напередодні ввечері під час наради з силовиками президент Петро Порошенко. Ми скоординували дії, підтягнули резерви. Якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню, ми даватимемо по зубах. Зрештою, цю цитату ми чули і в новинах. Наскільки українська армія зараз готова дати відсіч проросійським бойовикам? Про це ми запитаємо депутата від об'єднання «Самопоміч», який добрані був бійцем батальйону спецпризначення Національної гвардії, з нами на зв'язку Павло Кишкар. Пане Павле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Наскільки українська армія, все-таки добровольці, готові дати відсіч проросійським бойовикам? Може, це не дуже коректно, готові, не готові, але ви, як людина з певним бойовим вишколом, як оцінюєте цю ситуацію?
Ну, насправді, тяжко оцінити на сьогоднішній момент. Я тиждень назад був в АТО і мушу сказати, що бойовий дух наших солдатів перевищує всі мої сподівання. Питання є щодо технічного забезпечення, зокрема щодо протитанкової зброї. Це питання до людей, які відповідають за забезпечення нашої армії. І, зокрема, на питання до певних керівних осіб, чому немає там більше протитанкової зброї на місцях, в тих же пісках, мені відповіли, ми забезпечили підрозділи відповідно до норм забезпечення. Це, звичайно, абсурд. Військовий час це мусить бути забезпечено відповідно до потреб, а не відповідно до норм. Тому при налагодженні правильної взаємодії з керівництвом АТО, я думаю, що ми готові на 100% дати відсіч і зупинити ворога і перейти в наступальних дій.
Пане Павле, ви зараз говорите про те, що є певні питання з технічним забезпеченням. Чи можна говорити про те, що ми знову повертаємося до Висхідної, коли є питання до Міністерства оборони?
Я думаю, що треба дивитися комплексно, адже Міністерство оборони – це лише частина задіяних сил. І питання є в координації між усіма силовими структурами, які ведуть бойові дії на Сході.
Лідер угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, Захарченко, сказав, що бойовики буцімто відсунуть лінію фронту на Донбасі, ну, мовляв, аби захистити мирних жителів. Як ви думаєте, це блеф чи ні?
Ну, Захарченко, як справжній терорист, може говорити все, що завгодно, але в дійсності ця людина вбиває українців як серед своїх колег, так і серед наших військових з допомогою, в тому числі, російської армії. І це він мусить визнати, бо ми їх захоплювали в полон безпосередньо вояків російської армії, а не людей Захарченка, якихось бандитів. Тому Захарченко хай говорить все, що завгодно, треба робити свою справу і відповідати за своїх людей. Я думаю, що ми не зробили все, що можливо, для того, щоб наші війська стали сильнішими. А тому і на дипломатичному рівні, і на фронті ми мусимо стати сильніші і вести перемовини з точки зору сильного.
Отже, пане Павле, ви зараз говорите про ведення перемовин, такий своєрідний, все-таки політичний акцент на тому, аби вирішити цю ситуацію, якогось досягнути конкретного результату і миру. Але от вчорашні події, зокрема, вибух на тролейбусній зупинці, оцей ганебний, влаштований бойовиками марш із полоненими, чи не вважаєте ви, що, можливо, було б доцільним все-таки ввести військовий стан, воєнний стан?
Я вважаю, що це доцільно зробити. Єдине, що я не впевнений, що це кардинально змінить ситуацію на фронті. На сьогоднішній момент є всі можливості для того, щоб гарно забезпечити військових, гарно підготувати, провести операцію. В багатьох випадках командири говорять, що у них немає команди ввести бойові дії. Це теж напружує, це теж викликає непорозуміння серед як військових, так і цивільних українців. Тому багато речей, які б хотілося запитати Верховного Головнокомандувача, тому що ми навіть як народні депутати багатьох речей не розуміємо. Не розуміємо. І хотілося б почути конкретні відповіді на ті процеси, які відбуваються. Що ми будемо стратегічно робити задля перемоги?
Пане Павле, якщо не розуміють багатьох кроків, стратегічних кроків, не розуміють у Верховній Раді, не розуміють політики, які наближені до того ж таки головнокомандувача, про якого ви кажете. Наприклад, вчора у соціальних мережах фактично вже поширювалися такі панічні настрої з огляду на те, що почали говорити, от вже все здали Донецький аеропорт, і оця вся ця паніка така громадянська. Експерти багато кажуть про те, що це намір навіть Кремля розхитати таку психіку громадянську. Що б ви порадили людям, які от зараз і так напружені?
Дивіться, я погоджуюсь з тим, що це може бути якимось спеціальним кроком. Я прошу нікого не піддаватися паніці. Насправді ми маємо змогу воювати навіть з усією російською армією. У нас є такі можливості. Але питання до процесів ведення інформаційної війни, звичайно, залишаються. І на сьогоднішній момент в Україні немає людини, яка відповідає за цей напрямок ведення війни. Взагалі немає. І його треба негайно призначити.
Навіть попри створення Міністерства інформаційної політики?
Міністерство інформаційної політики на сьогоднішній момент існує у вигляді одного міністра. Штат до сих пір не затверджено, люди не набрані, спеціалістів, IT-технології немає. Це поки що це пуста тарілка, мені нічого немає.
Пане Павле, дякуємо, що знайшли можливість з нами в цій ранковій порі поспілкуватися в прямому ефірі. Шановні друзі, я нагадую, з нами на зв'язку був народний депутат Павло Кишкар. Він є депутатом від об'єднання «Самопоміч» і має бойовий вишкіл до обрання, був бійцем батальйону спецпризначення Національної гвардії. Ну, а в Донецьку продовжують гинути мирні жителі. Минула ніч прийшла для них під гуркіт обстрілів. Найбільше жертв було напередодні, ми вже це згадували. Обстріляли тролейбусну зупинку. І, за словами 26-річного донеччанина Євгена, який залишився жити в захопленому бойовиками місті, російське телебачення і ЗМІ ДНР всіляко зараз демонізують українську армію, поширюють брехливу пропаганду, і городяни, все-таки, за спостереженням хлопця, вже стомлені і розчаровані. Пропаганді вони вірять все менше, а про життя в Україні згадують все частіше.
Бойовики розповсюджують Донецьком пропагандистські байки, буцімто теракт на тролейбусній зупинці скоїли українські диверсанти верхи на сміттєвозі, розповідає Євген. За його словами, ця версія з категорії «розіп'ятий хлопчик» мається на увазі сюжет російського федерального телеканалу. Судячи з розташування та характеру уражень, стріляли саме місцеві бойовики ДНР. До лінії фронту дуже далеко, говорить він. Хлопець розповідає, що настрої у людей в Донецьку переважно стомлені та зневірені. За його словами, абсолютна більшість тих, хто від початку били за Росію, розчарувались та кажуть, що Росія їх зрадила.
Увати почалось, а в Україні було краще. Тобто вони вже готові повертатись додому, більшість принаймні. І в автобусах почались розмови все частіше. От на днях їхав, пошепки говорили, от бачили, як град стріляв в один бік, потім стріляв у місто.
Також Євген пригадує історію, як на вулиці тендітна жінка накинулась на бойовика із криками «Нащо ти сюди приперся? Без вас було краще, нам ніхто не заважав говорити двома мовами». Містом керує «Оплот» – бандитська організація Олександра Захарченка за сумісництвом лідера ДНР, каже Євген. Вони патрулюють місто, вимагають, щоб їм платили комунальні платежі. Водночас, говорить хлопець, в оплоті діє сувора дисципліна. Бойовики за мародерство можуть навіть розстріляти.
Є ж процедура, свідка викликають, наче як годиться. Тому, хто мародерствує, легше не залишається. залишати свідків. Я знаю людей, які через це тікали з міста. Вони поспіхом написали заяву, а потім їм подзвонили і сказали: тепер тим, на кого ви заяву написали, простіше зробити так, щоб усе не дійшло до слідства. Тому у вас є півгодини. Пакуйте валізи.
За словами Євгена, зараз у Донецьку перебої з водою. Водонапірна станція знеструмлена. Тож останні три дні його родина сидить без води та рятується тою, яку запасла в бутилях на чорний день. Звичка робити запаси, каже, сформувалась іще з літа. Із магазинів у Донецьку працює в основному мережа Амстор. Асортимент продуктів суттєво зменшився, каже Євген. Утім, усе необхідне знайти цілком можливо.
Базовий набір – крупи, м'ясо. Із м'яса курятина достатньо страшненька амсторівська. Асортимент разів у 10 менший, аніж був колись.
Але грошей, аби купити навіть таку, за словами хлопця, страшненьку курятину, людям часто бракує. Багато хто виживає за рахунок гуманітарки або бере кредити. Зарплатні платять не всім, а коли виплачують де-не-де борги за попередні місяці, це для людей радість. Євген резюмує, люди виживають за рахунок минулого життя. Перед зимою, каже хлопець, багато хто повернувся до Донецька. В основному це люди, які не змогли закріпитись на новому місці проживання. Гроші закінчились, речі теплі треба, от і приїхали, каже Євген. Утім, відразу після того, як обстріли міста активізувались, люди почали виїжджати знову. Після терактів у Донецьку встановили таблички про розташування бомбосховищ. Донеччани ховаються по квартирах і не знають, звідки чекати удару. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Загострення ситуації в Донецьку за останні дні спонукає нас запитати у вас, шановні друзі, від кого чи від чого залежить припинення обстрілів житлових районів на Донбасі. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Запитання ви чули, будьте лаконічними, чіткими в своїх висловлюваннях. Доброго ранку, кажемо першому слухачеві.
Алло.
Так, вітаємо, відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку, це пан Віктор з Києва. Мене таке запитання, чи я не знаю, як сказати, заключається в наступному. Є в СБУ спецзайгони, дуже вимуштровані і підготовлені. Вони можуть піти туди, той Луганськ, Донецьк, там, оцих сепаратистів на кшталт Захарченка та Пушиліндик та інших, арештувати і доставити до суду. Чому так не робиться? Чому чекають, поки вони там щось те саме все розгромлять? Слова промовою російської армії, путінської, бандитів. Дякую за увагу.
Пане Вікторе, ви ставите риторичне запитання про те, що чому не йдуть в АТО, чому, можливо, масово не йдуть працівники СБУ, прокуратури чи митної служби. Про це ми говорили в наших ефірах неодноразово. І чому це неможливо зробити, на жаль, я такої відповіді не маю. І, напевне, це запитання треба адресувати державним мужам. Ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні ми говоримо, від чого і від кого залежить припинення обстрілів житлових районів на Донбасі. Доброго ранку, як вас звати?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Обстріли мирного населення організовані російськими терористами, тому що це необхідно їм, по-перше, для того, щоб показати, це помста населенню Донбаса, адже вони не підтримали російських окупантів. По-друге, викликати ненависть у народу Росії до українського народу, для того, щоб потім можна почати бойові дії. І третє, це посіяти страх і створити безладдя на Донбасі. Тобто, це все робиться для створення умов для подальшої окупації Росії, Росії і України. Дякую за увагу.
Дякуємо за вашу думку, пане Михайле. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку, Іван.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Ви знаєте, я скажу дуже коротко. Всі, як кажуть, негаразди, що відбуваються в Україні, головним образом війна. Це відсутствие достатньо політичної волі президента. Якщо коротко, мішають конфетні фабрики. Находясь в тилу врага, частний бізнес президента, я думаю, що можна і шантажувати, що ну, це нонсенс. Я думаю, що це відповідь на всі питання. Всього доброго.
Пане Олександре, дякуємо. Ми почули вашу думку про політику і цукерки. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку, Дмитро, Харків. Можно сказать, что зависит от Захарченко, от Путина, чтобы они прекратили это все, но это глупость. Можно сказать, что это зависит от того, если мы освободим Донецк, это само собой прекратится. Но я бы сказал, что донецкие жители должны сами видеть это внимательно, наблюдать, рассказывать через своих знакомых и в интернете, где угодно, разъяснять и показывать. Тогда смысла не будет в этом. Боевики поймут, что все их усилия сводятся на нет обычными свидетелями.
Отже, пане Дмитре, ви говорите про так зване соціальне прозріння, так?
Да.
Дякуємо. Дякуємо, шановні друзі, зокрема, чоловічій частині аудиторії Радіо Свободи, за те, що ви зателефонували до нас і висловили свої думки.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
До московського СІЗО Лефортово запроторили двох громадян України, яких звинувачують у шпигунстві. На відміну від отримуваних в Росії українських громадян, льотчиці Надії Савченко і режисера Олега Сенцова, про Юрія Солошенка і Валентина Воговського раніше було невідомо. Але цей слідчий ізолятор КДБ ФСБ дозволили відвідати членам громадської спостережної комісії Росії за місцями примусового утримання. Один з відвідувачів, правозахисник і журналіст Зоя Світова, поділилася побаченим із московською кореспонденткою Радіо Свобода Оленою Матусовою.
В нашу громадську спостережну комісію звернулись українські правозахисники, які розповіли про двох українців, яких утримують у Лефортово і про яких нічого не відомо. І родичі не знають, як розвивається дана кримінальна справа і як себе почувають затримані. Попросили членів громадської спостережної комісії Москви відвідати цих людей. Юрій Данилович Солошенко – це людина, якій 72 роки. Він перебуває в дуже важкому психологічному стані. Він розгублений, йому хочеться з кимось поговорити. Адвокат до нього приходить дуже рідко. Це адвокат, який швидше за все, як я припускаю, був запропонований йому слідством, тобто слідчим управлінням ФСБ. Юрій Данилович Солошенко – він говорив про те, що абсолютно невинен, а його звинувачують у шпигунстві. Він навіть написав прохання про помилування Путіну, хоча він ще не засуджений, і вина його не доведена. А Валентин Виговський – це досить молодий чоловік, йому 30-32 роки, але він настільки заляканий. Хоча я йому одразу сказала, що його родичі дуже про нього турбуються. Я знаю, що його батько хотів би дізнатися, як він себе почуває, що з ним відбувається. Він сказав, ні-ні, не треба, все нормально.
Все нормально, связь с родственниками я имею.
Як ці люди опинилися в Лефортово?
Наскільки я поняла, Юрій Данилович...
Наскільки я зрозуміла, Юрій Данилович Солошенко був директором відомого оборонного заводу «Секретного знам'я». Цей оборонний завод робив якусь зброю або деталі озброєнь, торгував із Росією завжди. І коли він пішов на пенсію, він продовжував якісь контакти в цій галузі. Можливо, слідчим органам здалося, що він щось незаконне робив, оскільки у нас такі складні відносини з Україною, і, наскільки я розумію, співробітникам ФСБ потрібно весь час доводити, що вони розкривають шпигунські справи, терористичні справи, як ми бачимо в ситуації з кримською справою Олега Сенцова. Так само і тут можливо. Що стосується Валентина Виговського, відомо, що його звинувачують за 183 статтею. Це нелегальна банківська діяльність або теж якийсь економічний злочин. Але родичам повідомили, що ніби то хочуть йому зараз перекваліфікувати на шпигунство. Його затримали в Криму.
Його задержали не в Москві, його задержали в Криму.
Чи відвідували українських громадян співробітники посольства України в Росії?
Ні к Солошенко, ні к Виговському.
Ані до Солошенка, ані до Вигоцького не пускають українського консула. Хоча я з ним спілкувалася, і він мені сказав, що неодноразово звертався до управління ФСБ, яке веде ці справи, щоб допустили його, щоб він міг поговорити з українськими громадянами і дізнатися, що там відбувається. Його не допускають. Ці люди, як і Савченко, точно так само потребують захисту консула.
ФСБ, який веде ці справи.
Це була розмова нашої кореспондентки Олени Матусової із правозахисником та журналістом Зоєю Світовою. Чи готовий Київ до опіки над Донбасом? Що принесе Донбасу весна? І де в Україні крадуть найбільше? Погортаємо сторінки української преси разом з Іриною Білою.
Досягнення домовленостей стосовно Донбасу найближчим часом мало ймовірне через неготовність сторін, переконаний дописач «Українського тижня». Він вважає, що українське керівництво не готове і навіть остерігається повернути контроль над Донбасом. По-перше, це додасть кілька мільйонів голосів під час будь-яких виборів і, відповідно, зміцнить позиції проросійських сил в Україні. По-друге, пацифікація навіть звільненого Донбасу і особливо його відбудова ляжуть додатковим тягарем і на так проблемний український бюджет. По-третє, відновлення контролю над регіоном без капітуляції Росії та його силового звільнення від бойовиків неможливо без якихось суттєвих поступок Донбасу, переконаний експерт. Війна і кров створили надто серйозний вододіл між Україною та контрольованим бойовиками Донбасом, аби все минуло без наслідків. Серйозні поступки на Донбасі небезпечні для української влади з погляду внутрішньої реакції на здачу національних інтересів та капітуляцію перед бойовиками і Кремлем. Водночас припинення війни на Сході значно активізує протистояння довкола внутрішньополітичних питань. Про це йдеться в статті «Боротьба на виснаження». Військові проблеми України лежать передусім у політичній і стратегічній площинах, переконує газета «День». Дописач видання не погоджується з твердженням Петра Порошенка, що військового розв'язання проблеми Донбасу не існує. Формально начебто так, однак це вкрай небезпечна тенденція, яка фактично в стратегічному сенсі роззброює країну, позбавляючи армії волі до перемоги. Автор статті наголошує, що перенесення центру ваги на дипломатичне розв'язання конфлікту, зниження ваги військової складової робить українську позицію на перемовинах свідомо програшною. Російські підрозділи і найманці не можуть не воювати на Донбасі, тому активізували локальні бойові дії. У Росії їм платять гроші, щоб вони вбивали українців, а не відсиджувалися. Як переконує експерт газети по-українськи, війна стане інтенсивнішою, загострення слід очікувати навесні. Тоді противнику легше маскуватися. На інші регіони України російська армія не наступатиме, але там можливі теракти. Сьогодні старі корупційні схеми, хоча і в менших масштабах, продовжують активно працювати на держзакупівлях у міліції, генпрокуратурі. Найбільше крадуть, як і у всі часи, на держзакупівлях та митниці. За Януковича з бюджету крали 45 мільярдів гривень на рік. Зараз, як стверджує в газеті «Поукраїнський очільник Центру протидії корупції» Віталій Шабунін, десь на третину менше. Приблизно стільки ж бюджет недоотримує з митниці. Шабунін вважає, що головний спосіб боротьби з корупцією – це попередження і покарання. Доки немає страху, доти буде корупція, адже це дуже вигідний бізнес. Інвестиції мінімальні, а прибуток максимальний і швидкий. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ради безпеки ООН засудила обстріл зупинки громадського транспорту у контрольованому сепаратистами Донецьку. Ради безпеки також закликала до проведення незалежного розслідування і покарання винних. У Вашингтоні речниця Держдепартаменту США Джен Псакі заявила, що інцидент розслідує Організація з безпеки і співпраці в Європі. Псакі додала, що ця трагедія продемонструвала необхідність реалізації угоди про створення зони безпеки між проросійськими бойовиками і урядовими силами, досягнутої на переговорах за участю Росії, України, Франції та Німеччини в Берліні 21 січня. Речниця зовнішньополітичного відомства США, котре наголосила, що Україна має право на захист своєї власної території, а також, що Росія і підтримувані нею сепаратисти є відповідальними за переважну більшість порушень. Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту у Донецьку 22 січня загинули, за даними ОБСЄ, 8 людей. До лікарень потрапили 13 поранених внаслідок цього обстрілу. Члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які відвідали місце обстрілу зупинки транспорту в Донецьку, визначили, що стріляли з північно-західного напрямку. За результатами дослідження двох кратерів від вибухів, вони також визначили, що найімовірніше це був обстріл із мінометів чи гармат, мовиться у повідомленні ОБСЄ. Дані ОБСЄ збігаються з попередніми повідомленнями Генпрокуратури України. Там повідомляли, що органи прокуратури Донеччини мають інформацію, зупинку обстріляли з вантажівки з мінометом, яка перебувала в Куйбишевському районі Донецька. Цей район розташований саме на північний захід від місця трагедії. Значно далі на північний захід є й позиції українських військ. До них від того місця близько 15 кілометрів. Тоді як далекосяжність зброї на кшталт 82-міліметрового міномета, з якого найімовірніше здійснили обстріл, лише близько 4 кілометрів. Якщо бойовики на Донбасі відмовлятимуться дотримуватися режиму припинення вогню, вони отримують відсіч. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час наради із силовиками.
Якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню, якщо запропонована пропозиція для того, щоб не гинули мирні люди, не страждали мешканці українських сіл, селищ, міст, ті, хто порушує, будуть отримувати по зубах.
Сказав Порошенко. 22 січня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що постійне збільшення уздовж лінії зіткнення сил проросійських сепаратистів дає підстави прогнозувати проведення бойовиками в найближчий час наступу. Лідер визнаного в Україні терористичним угруповання ДНР Олександр Захарченко заявляє, що бойовики відсунуть лінію фронту на Донбасі. Король Саудівської Аравії Абдала помер у віці 90 років після 10 років правління. Про це повідомили державне телебачення країни. За цим повідомленням, смерть настала пізно ввечері 22 січня. Протягом кількох тижнів король Абдала хворів на легеневу інфекцію. Його наступником, як очікується, стане 79-річний зведений брат, принц Салман, який нещодавно прийняв на себе обов'язки хворого Абдали. Король Абдала був надійним союзником США, прагнув модернізувати надконсервативне мусульманське королівство.
З чого розпочався інформаційний ранок п'ятниці, ми довідалися, як розвиватимуться події в Україні і світі далі, стежте на нашому сайті radiosvoboda.org. А з вами були звукорежисер Наталка Антоненко, ведучі програми Ірина Гнатишин і Антон Шульган. Нехай кінець робочого тижня і вихідні принесуть Україні тільки добрі новини.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».